Genuin Baibuli. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Genuin Baibuli izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Fitomanina. Anio sika ry mpiaino ajaina dia hamaky ny boky ny fitomanina, boky nosoratan'ny mpaminany Jeremia, misy fizarana dimy. Ny toko tsirairay ihany no fizarana amin'ity boky ity. Fizarana voalohany, fitomanina toko voalohany. Jerusalema rava tanteraka. Indrisy mitoetra manirery izao ilay tanàna feno olona, efa tonga toy ny mpitondra teny izy. Ilay nalaza tamin'ny firenena sy andriambavy tamin'ny tany samihafa dia efa miankin-doha kosa izao. Mitomany dia mitomany izy no nialina, ary ny ranomasony dia ny atakolany. Izay rehetra tia azy dia tsy misy mampionina azy. Ny sakaizany rehetra efa nivadika taminy ka tonga fahavaliny. Lasaky babi ny Joda noho ny fahoriana sy ny haben'ny fanompoana. Mipetraka ao amin'ny jentilisy izy nefa tsy mahita fitsaharana. Izay rehetra nanenjika azy dia nahatratra azy teo ankitena. Ireo lalana mankany ziona dia mitomany satria tsy misy miakatra ho amin'ny fitompivavahana. Lao ny vavadiny rehetra, misento ny mpisorony, ory ny virjininany, ary ziona dia efa azony fahoriana mangidy. Ny rafiny no mpanapaka, ny fahavaliny no miadana, satria Jehovah no efa nampahory azy noho ny hamaroany fahotany. Ny zanany madinika dia lasa kobabo eo anolohan'ny fahavaliny, ary ny voninahitry ziona zanakavavy rehetra dia efa tsy hananany intsony. Ny mpanapaka azy dia toy ny diera tsy mahita ahitra, ary mandeha reraka eo anolohan'ny mpanenjika azy izy. Tsaroany Jerusalema amin'ny andro fahoriany sy fanjenjenany ny zava-tsoa rehetra izay nananany hatry ny ela. Fa noho ny naripaky ny fahavali ny olony ka tsy nisy namonjy azy, dia nahita azy ny fahavaly ka niomey ny faharavany. Efa nanota dia nanota Jerusalema, ka izany no nahatonga azy ho fahavetavetana. Izay rehetra nanahatsa azy dia mamingavinga azy satria efa nahita ny fitanjahany ireny. Eny, na ny tenany aza dia miferinaina sady miamboho. Ny lotony dia eo amin'ny morotongotra akanjony, tsy nitsapany ho farany izy. De mahagaga ny fietreny, tsy misy mampionina azy. Jehovô, jereo ny fahoriko fa mirehareha ny fahavalo. Ny fahavalo nanisitra ny tanany naka ny zava-tsoany rehetra. Fa ny jentilisa izay noraranao tsy hiditra amin'ny fiangonanao dia hita ny tafiditra ao amin'ny fitoeran'ny masina. Misento ny olona rehetra mitady hanina. Eny, atakaly ny hanina ny zava-tsoany hamelombelona ny ainy. Jehovô, jereo kadinio fa vingavingaina aho. Moa tsy mampanina anareo vary mpandalo rehetra, jereo sy izahao raha mba misy fahoriana toy ny fahoriko izay namelezany ahy, dia ilay nampahorian' Jehovah ahy tamin'ny andro firehetan'ny fahatezerany. Avy tany amin'ny avo no nandatsahany afo amin'ny taolako handorony azy. Namelampandrika haratro hanongorana ny tongotro izy ka nampiemitra ahy. Nampahalao sy nampahareraka ahy mandritra ny andro izy. Nizioga'ny fahotako no feheziny tanany. Voaolana ireny ka tonga eo akatoko. Noketrainy ny heriko. Natolotry ny tompo eo an-tanany izay tsy leoko aho. Nataony tompo tsinitsinina ny maheriko rehetra. nanendry fotoana hamelezana izy handrinyanana ny zatoviko. Ny tompona nosiosy an'ny Joda zanakavavy Virjina toy ny eo amin'ny famihazam-boaloboka. Izany zavatra izany no mampitomany ahy. Eh, ny masoko mamarin-dranomaso, fa lavitra ahy ny mpampionona izay tokony hamelombelona ny fanahiko. Ringana ny zanako fa mahery ny fahavalo. Ziona manantsy tanana nefa tsy misy mampionona azy. Jehovah nandidiny amin'i Jakoba mba ho tonga fahavalony ny manodidina azy. Jerusalema dia tonga fahavetavetana eo afovoan'ireo. Marina Jehovah fa efa nandany teniny aho. Ry firenena rehetra, masina ianareo, mba jereo ny fahoriko. Lasa ankobaby ny virjininako sy ny zatoviko. Nantsoiko ireo ty ahy fa nofitahiny aho. Ny mpisoroko sy ny loholoko ny alaina tao an-tanàna tamin'ny nitadiavany hanina hamelombelona ny ainy. Izaho, Jehovah, ô, fa azom-pahoriana aho, mandevilevy ny foko. Miontana ato anatiky ny foko fa naditra dia naditra aho. Eny ivelany dia ny sabatra no mahafoana anaka, ary eo an-trano dia tô misy fahafatesana kosa. Reny famisento aho, tsy misy mampionina ahy. Ny fahavaliko rehetra nandreny fahoriako ka faly izy satria ianao no nanao izany. Hahatonga izay andro natsoinao ianao ka dia ho tonga tahaka ahy koa ireo. Aoka ho tonga eo anatrehanao ny faharatsiny rehetra, ary mba ataovy amin'ny kosa tahaka izay nataonao tamiko noho ny fahotako rehetra. Fa imbetsaka ny fisentoko ka reraka ny foko. Fizarana faharoa, fitomanina toko faharoa. Ny andro ny fahatezeran'i Jehovah. Indrisy, Ziona zanakavavy dia saronany tompo rahona amin'ny fahatezerany. Nazerany avy tany an-danitra ho amin'ny tany ny reharehan'i Israely, ary tsy tsarony ny fitoeran-tongony tamin'ny andro fahatezerany. Nolevonin'ny tompo ny finenan'i Jakoba rehetra fa tsy ny an-trany. Noravany ankahatezerana ny fiarovan'i Joda zanakavavy ka nazerany tamin'ny tany, tsy no hamasininy ny fanjakana sy ny mpanapaka. Nokapainy tamin'ny fahatezerany mirehitra ny tandroky ny Israely rehetra. Nahemony teo anolohan'ny fahavalo ny tanany ankavanana, ary nandorany Jakoba izy toy ny lehilafy miredareda izay nandevina manodidina. Nanenjana ny tsipikany toy ny fahavalo izy, nijoro nanenjitra ny tanany ankavanana toy ny ravilahy izy ka nandripaka izay rehetra mahafinaritra ny maso. Ny fahatezerany dia nahidiny toy ny afo tamin'nyilainy Ziona zanakavavy. Ny tompo dia tonga toy ny fahavalo ka nandevina ny Israely. Eny, nolevoniny ny lapany rehetra sady noravany ny fiarovany, ary nampitomboiny ny fisentona sy ny fitaraina ny Joda zanakavavy. Ary noravany ankeriny toy ny tanimboly ilay nofefena ho azy, satria noravany ny trano fiaonany. Nataon'i Jehovah hadiny tao Ziona ny fitopom-pivavahana sy ny sabata, ka nolaviny tamin'ny fahatezerany mirehitra ny mpanjaka sy ny mpisorona. Ny alitarany narian'ny tompo, ny fitoerany masina nolaviny, natolony hoatanany fahavalo ny mandany lapa ao Ziona. Nanandratra ny feony tao an-tranon'i Jehovah toy ny amin'ny fitopom-pivavahana ireny. Jehovah ninia handrava ny mandany Ziona zanakavavy. Nanenjana ny famolaina izy ka tsy namonkina ny tanany tsy handrava. De mampitomany ny fiarovany ivelany sy ny manda izy ka miara-dreraka ireo. Ny vavadiny dia tototry ny tany, nosimbany sy notapatapainy ny hidiny. Ny mpanjakany sy ny mpanapaka azy efa mbia any amin'ny firenena. Tsy misy lalàna intsony, fa na ny mpaminaniny aza dia tsy mahita fahitana avy amin'ny Jehovah. Mipetraka amin'ny tany ny loholon'ny Ziona zanakavavy ka mangina. Nasiany vovoka ny lohany, misikina lamba fisaonana izy. Ny Virjinina ny Jerusalema nampitanondrika ny lohany ho amin'ny tany. Pahaina ny masoko azo ny ranomaso, mandevilevy ny foko. Nahidina tamin'ny tany ny atiky noho ny fandringanana ny oloko zanakavavy, sy noho ny ankizy madinika sy ny zaza minono izay ana eny ankalalahana ao an-tanàna. Raha ana toy ny voatrobaka eny ankalalahana ao an-tanàna izy, na mialaina eo ampifoan'ny reniny dia manontany an'ny reniny hoe izy, aiza izay vary sy divay? Inona no hataoko vavolombelona ho anao? Inona no hanoharako anao ry Jerosalema zanaka vavy? Inona no hampitahaiko aminao mba hampiononako anao ry Ziona zanaka vavy Virjinina? Fa lehibe toy ny ranomasina ny faharatranao, iza ny mahasitrana anao? Ny mpaminaninao nahita lainga sy fahadalana ho anao, ary tsy nampiseho ny elikao mba hiaro anao tsy ho babo, fa nahita faminaniana lainga sy fampiviliana ho anao izy. Mitehatanana anao izay rehetra mandalo eny an-dalana, misitrisitra sy mihifikifidoha amin'i Jerosalema zanaka vavy izy ka manao hoe, ity va ilay tanàna natao hoe tena fahatsaran-tarehy, fifalian'ny tany rehetra? Misanasana vava aminao ny fahavalonao rehetra. Misitrisitra sy mihidivazana izy ka manao hoe, efa nolevoninay. Ity tokoa no andro nandrasanay, ka efa azonay sady hitanay. Jehovah efa nanao izay nosainy, ka nahatanteraka ny teniny izay nandidiny hatramin'ny andro fahagola. Nandrava izy fa tsy niantra, ary nampifaly ny fahavalo taminao izy sady nanandratra ny tandroky ny rafilahinao. Ny fonao mitaraina amin'ny tompo, rimanda ny Ziona zanaka vavy, mandro tsara ny maso andro aman'alina toy ny rika. Aza mangina, aoka tsy hitsara ny anakandriamasonao. Mitsangana, miantsoantsoa amin'ny alina hatramin'ny filatsahan'ny fiambenana, aidiny tahaka ny rano eo anatrehan'ny tompo ny fonao. Asandrato aminy ny tananao, hifona ho any ainy zanakao madinika izay anany hanoanana eny anjoron-dalambe rehetra eny. Jehovah, o jereo ka izahao ny amin'ny olona izay nanaovanao izany. Ny vehivava hihinana ny ateraky ny kibony dia ny zanany madinika trotroiny. Hovonoinao amin'ny fitoeramasin'i Jehovah va ny mpisorona sy ny mpaminany? Miampatrampatra eny an-dalambe ny tanora sy ny antitra. Ny virjininako sy ny zatoviko dia lavi ny sabatra. Novonoinao tamin'ny andro fahatezeranao izy, eny, naripakao fa tsy niantranao. Nantsoinao ny fampangororona manodidina ahy, toy ny amin'ny fitopy fivavahana, ka dia tsy nisisa fa nandositra tamin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Izay notrotroiky sy notezaiko aza dia lanin'ny fahavaloko. fitomanina fahatelo. Jeremia miombana fahoriana amin'ny vahoakany. Izaho ilay lehilahy nahita fahoriana tamin'ny tsorakazon'ny fahatezerany. Izaho no notarihy nisy nampandehaniny ho amin'ny maizina fa tsy ho amin'ny mazava. Izaho ihany no asiany tanany mandritra ny andro mandrakariva. Nataony antitra ny nofoko sy ny oditro no tapatapahiny ny taolako. Manorina izay hamelezany ahy izy ary manemitra ahy amin'ny zava-mangidy sy ny fahoriana. Ampitoeriny ao amin'ny maizina toy izay efa maty fahagola aho. Nofefeny manodidina aho ka tsy hafa nivoaka, nataony mavesatra ny gadrako. Ary na dia mitaraina sy minananana aza aho dia tampenany ny fivavako. Vato voapaika no narafiny na tampiny ny lalako, na olikolony ny alehako. Tonga bera manotrika ahy izy ary toy ny liona ao amin'ny fierena. Namily ny alehako izy ary noviravirainy aho ka nataony mahatsiravina. Nanenjana ny tsipikany izy ka nanangana ahy ho toy ny marika ho kendrena zanatsipika. Nampitsatoka ny zanatsipikany tamin'ny voako izy. Tonga fiomezany fireneko rehetra aho sady ataony ankira mandritra ny andro. Novokisany zava-mangidy aho ary nobobohany zava-mahafaty. Ary notorotoroiny tamin'ny silabaty ny nifiko sady natsikasikasiny tamin'ny lavenina aho. Ary noroahinao tsy hahita fiadanana ny fanahiko ka efa hadiniko ny tsara. De hoy izaho levina ny faharetako sy ny fanantenako an'i Jehovah. Tsarovy ny fahoriako sy ny fanjenjenako dia ny zava-mahafaty sy ny rano mangidy. Tsaro ny fanahiko indrindra izany ka mitanondrika ato anatiko izy. Izany no hoeritreretiko ato am-poko ka dia hanantena aho. Ny famindrampon'i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako hoy ny fanahiko ka dia hanantena azy aho. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Aoka hanjokaiky irery izy ka hangina raha mpitondraina izany. Aoka hanoka ny vavany eo amin'ny vovoka izy angamba hisy antenaina. Aoka hanolotra ny takolany ho amin'izay mamely azy izy ka ho feno latsa. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrampony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Ny fanitsakitsahana ny mpifatotra rehetra ambonin'ny tany ho eo ambanin'ny tongotra, ny familiana ny rariny amin'ny olona eo anatrehan'ny avo indrindra, ny famadiana ny adin'ny olona dia samy tsy sitraky ny tompo. Iza moa no miteny ka dia mahatonga izany raha tsy zavatra efa nodidin'ny tompo? Tsy avy amin'ny vavany avo indrindra va no ivoahan'ny soa sy ny loza? Koa ahoana no imonomonona ny olona mbola velona fa tsy aleo misento noho ny amin'ny fahotany avy? Jeremia miantso ny vahoaka handiny tena sy hikaiky eloka. Aoka isika handinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'i Jehovah. Aoka hasandratsika amin'Andriamanitra any an-danitra ny fotsika sy ny tanantsika. Izahay efa nanota sy nanao ditra ary ianao kosa tsy namela eloka. Nisarina fahatezerana ianao ka nanenjika anay. Eny, novonoinao izahay fa tsy niantranao. Nisarina rahona ianao ka dia voasakana ny vavaka. Nataonao tahaka ny fakofako sy ny zavatra nariana teo afovoan'ny firenena izahay. Ny fahavalinay rehetra misanasana vava aminay. Mahavoanay ny tahotra sy ny lavaka ary ny fandrianana sy ny fahatorotoroana. Rano mandrika no mijononoka amin'ny masoko noho ny faharatrany oloko zanaka vavy. Ny masoko mandrotsadra ny masoka tsy mijanona. Eny, tsy misy fiatoana ambara-pitazan'i Jehovah ka ho tsinjony any an-danitra. Ny masoko mampiditra fahoriana ho an'ny fanahiko noho ny amin'ny zanakavavy ny tanànako rehetra. Ny toejavatra nienan'i Jeremia tany an-trano maizina. Izay fahavaliko tsy ahotsy ahoana dia nanenjika ahy mafy ohatra ny fanenjika voronkely. Nanjera ahy tao an-davaka famirindrano izy ka nitady hahafaty ahy sady nitorabato ahy. Mandifitra ny lohako ny rano ka dia hoy izaho, maty aho ty. Jehovah ô, niantso ny anaranao tany an-davaka lalina indrindra aho. Ny feoko dia efa renao. Aza tampenana ny sofinao raha mitaraina mitady izay mba hiainana kely aho. Nanakaiky ianao tamin'ny andro ny antsoko anao ka dia hoy ianao,
aza matahotra.
Tompo, ianao nandahatra ny adiko izay nikasika ny aiko, eny nanavitra ny aiko ianao. Jehovah ô, hitanao ny fitsarana miangatra natao tamiko ka mba tsarao ny adiko. Hitanao ny famadiny ratsy rehetra ataon'ireo, dia ny saina rehetra entiny mamely ahy. Jehovah ô, efa renao ny latsa ataony, dia ny saina rehetra entiny mamely ahy. Dia ny molotra izay mitsangana hanohitra ahy, sy ny saina ataony mandritra ny andro hamelezana ahy. Jereo ny fipetrany sy ny fitsangany, fa ataony ankira aho. Ho valianao araka ny asan'ny tanany izy, Jehovah ô. Eny, ho amaizininao ny fony, hiatraminy ny ozinao. Henjainao amin'ny fahatezerana izy, ka haringanao tsy ho ety ambanin'ny lanitr'i Jehovah. Fizarana faefatra. Fitomanina toko faefatra. Toejavatra mampiorikoditra nandritra ny fahirano an'i Jerusalema. Indrisy, efa matromatroka ny volamena, efa niova ny tena volamena tsara. Ny vatony amasinina dia efa nahany eny anjoron-dalambe rehetra eny. Indrisy, ny zanaka mahafinaritra izy io na, izay sarobidy tahaka ny tena volamena, dia efa atao ho toy ny siny asantanan'ny mpanefy tany manga. Na dia ny ambodia aza dia manolotra nono hampinonony ny zanany. Fa ny oloko zanaka vavy kosa dia efa masika toy ny ostritsa any anefitra. Ny lelany zaza minono miraikitra amin'ny lanilaniny noho ny hetaheta. Ny ankizy madinika mangataka hanina nefa tsy misy mizara ho azy. Izay mihinana zava-pi dia mahantra eny an-dalambe. Izay notezaina tamin'ny jaky dia mandamaka eny amin'ny zezika. Fa ny heliky ny oloko zanaka vavy dia lehibe noho ny heliky Sodoma, izay noravana ndray mipimaso monja, nefa tsy nokasihy tanana akory. Ny lehibeny dia nangatsakatsaka noho ny fanala, eny fotsy noho ny ronono, mena noho ny voangy ny tenany, tahaka ny vato safira ny endriny. Fa izao kosa dia mainty noho ny arina ny tarehiny, ka tsy fantatra eny an-dalana izy. Ny odiny miraikitra amin'ny taonany ka tonga maina toy ny hazo. Tsara ny matsitsabatra noho ny matomosary, fa ireto dia miareraka toy ny voatrobaka noho ny tsy fisiny vokatry ny saha. Ny tanany vehivavy malemy fanahaza dia nahandro ny zanany. Eny, izany no nohaniny tamin'ny fandringanana ny oloko zanaka vavy. Tanterahiny Jehovah ny fahavinirany, naidiny ny fahatezerany mirehitra, ary izy nampirehitra afo taoziona handevonana ny fanorenany. Ny mpanjaka ny tany sy ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao dia tsy nanompo, fa ny rafilasy ny fahavalo no hotafiditra ao amin'ny vavadin'i Jerusalema. Noho ny fahotany mpaminany sy ny heloky ny mpisorony, izay nandatsaka ny rany marina tao aminy no nahatongavan'izao. Ny raparapa toy ny jamba teny an-dalambe izy, sady voahosiny rany tenany, ka tsy nisy sahy nikasika ny akanjony. Ny olona niantsoantso hoe, mialanareo fa maloto, miala, miala, aza mikasika anay. Raha nandositra sy ny raparapa izy, dia hoy ny olona tany amin'ny jentilisa, tsy mahazo mivahiny aty intsony ireny. Ny fahatezeran'i Jehovah no nampiahakahaka azy, ary tsy mijery azy intsony izy. Ny mpisorona tsy hazainy ireny, ary ny antitra tsy amin'ny rano fo. Mbola pahina ny masonay, miandry foana ny hamonjy anay. Nitazana teo amin'ny tilikambo zahay nanantena ny firenena izay tsy nahavonjy anay. Mitsongodia anay izy ka tsy mahazo mandeha eny an-dalambe aza izahay. Akaiky ny farafiainanay, tapitra ny andronay, eny tonga ny farafiainanay. Ny mpanenjika anay dia haingam-pandeha noho ny voromahery eny amin'ny lanitra ka miolomay manenjika anay any an-tendrombohitra ary manotrika anay any an'efitra izy. Ny fofinainay ilay voahositr'i Jehova dia efa voafandriky ny longohany, dia ilay nataonay hoe ao ambanin'ny alokaliny no hahavelona anay any amin'ny firenena. Mifalisy miravoravo ihany ary ry Edoma zanakavavy izay monina any amin'ny tany Oza. Ianao koa no horosoana ny kapoaka ka ho mamy sy hitanjaka ianao. Tsy misy intsony ny elokao, ry ziona zanakavavy, tsy ho entina ho babo intsony ianao. Hamaly ianao izy ry Edoma zanakavavy noho ny elokao ka ampiseho ny fahotanao. Fizarana fahadimy, fitomanina toko fahadimy, fitarainana amin'i Jehovah. Jehovah, o tsarovy izay nanjoanay, hevery sidinio ny latsa mahazo anay. Ny lovanay dia afindra ho any vahiny ary ny tranonay ho any hafa firenena. Efaka amboty zahay ka tsy manandray, ny reninay dia toy ny mpitondra tena, na dia ny loharaninay aza dia andoavanay vola voazona isotroana, ary ny kitay hazonay dia vidinay voazo. Raha mandrambona ny mpanenjika amin'ny hatokay zahay, reraka izahay fa tsy manam-pitsaharana. Nanolo tanana tamin'ny egiptianina sy ny asiriana izahay mba ho voky hanina. Nanota ny razanay tsy ety intsony izy, ary izahay no mivesatra ny heliny. Andevo no manapaka anay, tsy misy manafaka anay amin'ny tanany. Noho ny sabatra mamely eny an'efitra dia manao vivery ny ainay izahay vao mahazo hanina. Mahamay toy ny fatana ny hoditray noho ny fahamaizinana avy amin'ny mosary. Nosaviana ny vehivavy tao Ziona ary ny virijinina tao amin'ny tanànan'i Joda. Nahantona tamin'ny tanany ny lehibe ary ny antitra tsy mba nohajaina. Ny zatovo nitondra ny fikosoham-bary ary ny ankizy madinika ny vembena nitondra ny hazo. Ny loholona tsy misy eo am-bavahady ary ny zatovo tsy mitendry zava-maneno intsony. Ny afaliany fonay dia nitsahatra ary ny dihinay niova ho fitomanina. Efa afaka ny satroboninahitra tamin'ny lohanay idiran-doza izahay fa efa nanota. Ary noho izany dia reraka ny fonay, eny noho izany dia maizina ny masonay noho ny amin'ny tendrombohitra Ziona izay efa lao sady karenjehny amboa haolo. Jehovah, o ianao no mipetraka mandrakizay, eny ny seza fiandriananao no maharitra tamin'ny taranaka faramandimby. Ahoana no dia anadinoanao anay mandrakizay sy hahafoizanao anay andro lava? Jehovah, o ampiverenao aminao zahay mba hiverenanay. Havao sy ho toy ny fahiny ny andronay. Moa dia nandahanay tokoa va ianao sy tezitra aminay indrindra?
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.